sobuhlangene ngathi kaqinqothi umbhubhuli uthwena Josua lapho wabhela wabhela wayiphosa phakathi esho Shaya mina, kuphi khona? Wokuzame mfana wasemzini nakuthembisa ngeke ubuye sida. Ngiyogisa amanzi ngesisepho sokuzobhutshwala mina nabenye ukudla. Ngifuba. Hayi mfana ngiyaphuma ke kuwe njengamanje vele usuyiphuphele ngasho wathi sashaya kubone sekubolile-ke manje. Sengifuna lo ekhandile nginasiphuma. Wathi mani? Shona wena, uthi ubani? Ufeze njani? Yeyi, afuna ebhadi lo mculo, madoda. Awuzwe nje. Wena isinikelela sishaya uthavu ngephethe yakoshasa FNB. Ulafika nesiyanga yengezushikisa zasuka kwiphovu mabela njengenjena namhlanje. Awuthi ngikumbule izindaba kangani? Ngiyakhumbula ngonyaka athola nendaba ufuna ukukhipha esikoleni futhi angizokubheka ngoba phela unakwazi ukucula. Ngathi mina cho andizi. Wabukuthela wayiphosa emnambithi uyofuna umkhawa wamabutho wafika wamshiphela ngesishini sensangu waphupha pu. Ye walibulala ikhulu lengane wena wawuphatha behlambe. Yeyi ngathi usengakhohlwa. Yeyi hayi lo mculo hayi kunzima bafana bani hayi. Ye nyakami nibona abantu abafike badivosa aphinde babuyelana emva kweminyaka emithi. Awusanibuyelana bomoses qanokonsidikaziza ngeyimbadada mina hayi hayi shuthi hayi kunini lokusazokubala lo mculo kamasikani masekwanina. Ye ngiyelo dangaza amashinyathi abakuthwele ubunzima abanesifazane abalandelana nawe. Yeyi thiwa phela ufuna ubagila ndangaza amashinyathi hayi awuyeki. Uyahleka noma ngoza ndikhona ukuhleka lokho noma ngiyaphithenda. Hayi ngihlobene impelepele zimbambile nyambona. Hayi othi nguyeka kade angaza amashinga vele. Ngushaye wawa uma kwavuka la nokushaya ngaphezulu kwale ngozi ekushayana njengamanje. Owu ngithatha ngikweta malini wena imiliyoni iliyoni wahamba ngenyawo po.
Oh, shing, oh, shing, I'm gonna yena ushinga ngalami ngibone kahle ngabe uthinone kulunga uthi kimi sothikana ushinga ushinga ngalami yena ushinga ngalami ngabe uthinone kulunga uthi kimi sothikana ushinga ushinga ngalami
I'm